Kapitulo 135. Ang binuhay liwat na si Jesus nagpahiling sa dakol na tawo. Lucas 24:13-49, as in Juan 20:19-29. Laog kan kapitulo. Nagpahiling si Jesus sa dalan pasiring sa Emmaus. Pauro-utro niyang ipinaliwanag sa sayang mga disipulo ang kasuratan. Daina nagduda si Tomas. Kan Domingo, Nisan 16, pinangluluyahan ning buot ang mga disipulo. Daininda nasasabutan ang kahulugan kan daing laog na lulugan. Paghaloy-haloy kan aldaw na iyan, si Cleopas asin ang saropang disipulo naghali sa Jerusalem para magpaimaos na mga 11 kilometros ang rayo. Kan naglalakaw sinda, pinag-uulayan ninda ang mga nangyari. Dangan may istrangherong nagsabay sa sainda. Naghapot ini. Ano ining mga bagay na pinagdidiskusyonan nindo mantang naglalakaw? Nagsimbag si Cleopas. Ano, dayo kang nag-iistar ninsulo sa Jerusalem, kaya dai ka nakakaisikan mga bagay na nangyari duman kaining nag-aging mga aldaw? Naghapot ang istranghero. Anong mga bagay? Lucas 24:17-19. An mga bagay mapadapit kay Jesus na Nazareno? An sabi ninda. Naglalaom kami na ang taong ini ang magliligtas sa Israel. Lucas 24:19-21. Dangan, isinaysayman ni Cleopas asin kan kaibanan niya ang mga bagay na nangyari kan mismong aldaw na ini. Sinabi ninda na nahiling kan nagkapirang babayi na nagduman sa lulubngan ni Jesus na daina idtong laog asin na an mga babaying ini may nahiling na pambihira, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Sinabi ninda na may iba pang nagduman sa lulubngan asin naabutan ninda iyan ninsiring sa sinabi kan mga babayi. Lucas 24:24. Malinaw ng God na dai masabutan kan duwang disipulo kung ano ang kahulugan kan mga nangyari. Nagsimbag na may autoridad ang istranghero para itanos ang saindang salang kaisipan na nakakaapiktar sa saindang puso. Kamong mga dai nagagamit nin isip asin may mga pusong atrasadong marahay sa pag-ako kan gabus na bagay na itinaram kan mga propeta. Bako daw nakaipuhan na agihan kan Kristo ang mga bagay na ini asin na maglaog siya sa saiyang kamurawayan? Lucas 24:25-26. Dangan, ipinaliwanag niya sa saindaan kahulugan kan dakol na bagay na sinambit sa kasuratan dapit sa Kristo. Sa katapus-tapusi, uminabot ang tulo harani sa may Emmaus. Gusto kan duwang disipulo na magdangog pa, kaya inagdaninda ang istranghero. Mag-iba ka na lang sa samo, tapabanggi na asin nagdidiklom na. Naguyon siyang mag-iba sa sainda. Asin da inahaloy, mapamanggi na sinda. Pakapamibikan istranghero, binaranga niya ang tinapay asin itinauyan sa sainda. Dangan namid bida ninda siya. Alagad nawara siya sa paghiling ninda. Lucas 24:29-31. Ngunyan sigurado na sindang buhay si Jesus. Huli ka ini, ugmahon na nagsabi sa kada saro ang duwang disipulo. Bakong naglalaad ang satuyang mga puso kan kaulay niya kita sa dalan, mantang ipinapaliwanag niya sa sato nin malinaw ang kasuratan? Lucas 24:32. Nagdali-dali sinda pabalik sa Jerusalem, kun sa inaabutan ninda ang mga apostol asin ang iba pang kairiba kan mga ini. Bago pa masabi ni Cleopas asin kan kaibanan niya ang bareta, nadangog nindang nagsarabi ang iba. Talagang ibinangon ang kagurangnan, asin nagpahiling siya kay Simon. Lucas 24:34. Dangan isinaysay kan duwa kun paano nagpahiling si Jesus sa sainda. Iyo, sindaman nakahiling mismo sa binuhay liwat na si Jesus. Ngunyan, ang gabos nagkabirigla, nagtunga si Jesus sa kwartong pinagtitiripunan ninda. Garo baga masakit ining paniwalaan, huling binaratan na ninda ang mga pinto dahil sa takot sa mga Hudyo. Pero nakatindog si Jesus sa tahaw mismo ninda. Mabuot siyang nagsabi, mapasaindo ang katuninungan. Pero nagkatarakot sinda. Arog kan nangyari sa sainda kaidto, paghuna ninda sarong espiritu ang nahihiling ninda. Lucas 24:36-37. Para patunayan na totoo ang nahihiling ninda o nabakong imahinasyon sa naini, kundi na siya may pisikal na hawak, ipinahiling ni Jesus sa sainda ang mga kamot niya sa kamang bitis asin nagsabi, Taano ta nariribaraw kamo? Asin taano ta may mga pagduda sa puso nindo? Hilinga ang sakuyang mga kamot asin mga bitis. Ako mismo ini. Dootan nindo ako asin masdan. Huli tan espiritu daing laman asin mga tulang na arugan nahihiling nindo sa sako. Lucas 24:36-39. Grabe ang sa indang kaugmahan asin pagngalas, pero medyo nagduduwa-duwa pa man giraray na maniwala. Tanganing urog pasindang tabangan na marealisar na totoo ang nahihiling ninda, naghapot siya. Igwa kamong makakakandyan? Tinawan siya nin sarong inasal na sira asin kinakan iyan. Dangan sinabi niya, Ini ang mga tataramon na sinabi ko sa indo kan kaibanan panindo ako, bago ako magadan. Naan gabus na bagay manungod sa sako na nasusurat sa katugunan ni Moises asin sa mga propeta sa kamanga salmo kaipuhan na mautob. Lucas 24:41-44. Tinabangan na ni Jesus si Cleopas asin ang kaibanan kaini na masabutan ang kasuratan. Asin ginibo niya man iyan ngunyan para sa gabus na nagtitiripon duman. Ini ang nasusurat na ang Kristo magsasakit asin sa ikatulong aldaw mabangon hali sa mga gadan. Asin base sa iyang ngaran, ang pagsulsol para sa kapatawadan ng mga kasalan, ihuhulit sa gabus na nasyon, magpuon sa Jerusalem. Magpapatutuo kamo mapadapit sa mga bagay na ini. Lucas 24:46-48. Nagkataon na mayo kaydto si Apostol Tomas. Kansunod na mga aldaw, ugmahon na nagsabi sa iya ang iba. Nahiling mi ang kagurangnan. Nagsimbag si Tomas. Sagod na dai kumahiling ang mga pinakuan sa sayang mga kamot asin mailaog ko dyan ang sakuyang muro, saka maisuksok ko ang kamot ko sa sayang tagiliran, da inanggad ako maniniwala. Juan 20:25. Pakalihis nin walong aldaw, nagtiripon giraray ang mga disipulo sa laog nin harong na nakabarat ang mga pinto, pero sa pagkakataon na ini, yaon si Tomas. Nagtunga si Jesus sa tahaw ninda na may pisikal na hawak asin nagsabi, Mapasaindo ang katuninungan. Dangan sinabi ni Jesus kay Tomas, Ilaag mo digdian sa imong muro, asin hilingon mo ang sakong mga kamot, tapos isuksok mo ang sa imong kamot sa sakuyang tagiliran, asin dai ka na magparaduda kundi magtubod ka. Napakurahaw si Tomas, Kagurangnan ko, asin Diyos ko! Juan 20:26-28. Iyo, dai na siyang dudangon niyan na buhay si Jesus bilang sarong makapangyarihan na espiritong persona na iyo ang representante ni Jehova Diyos. Dahil nahiling mo ako kaya ka nagtubod, ang sabi ni Jesus. Maugma ang mga dai nakahiling, alagad nagtutubod. Juan 20:29. Mga hapot sa pagripaso. Ano ang ihinapot kan sarong estranghero sa duwang disipulong pasiring sa Emmaus? Taano tanamatian kan mga disipulo na naglaad tulos ang mga puso ninda? Kan si Cleopas sa kaansayang kaibanan nagbalik sa Jerusalem, anong nakakaugmang barita ang nadangog ninda, asin ano ang sunod na nangyari? Paano nakumbinser man giraray si Tomas na buhay si Jesus?